Titlen på dette aftenforedrag er Ven med livet. Det her, det er jo et aftenforedrag, og så føler jeg godt, at man måske kan tillade sig at gøre det lidt anderledes end, end de såkaldte kursusforedrag, som halvtidige kursusforedrag. Så i alle fald, nu der er den aftenforedrag, så føler jeg selv, det er lidt mindre formelt, så derfor vil jeg gerne have lov til også at bruge en række personlige eksempler i løbet af foredraget. Hvis man starter med Martinus Livets bog, så skriver han jo i stykke 1, at alle levende væsener, der kommer til verden, uanset om det er mineraler, planter, dyr eller mennesker, de er genstand for livets oplevelse. Og denne livets oplevelse, den former sig som et møde imellem to energiformer. Den energi, der kommer fra væsenet selv, og den energi, der kommer fra omgivelserne. Der, hvor disse to energiformer mødes, der opstår en reaktion, og denne reaktion, det er livets oplevelse. Så på en måde kan man altså sige, at det at opleve livet er en vekselvirkning mellem en selv og resten af universet. I virkeligheden er det en vekselvirkning mellem to væsener, en selv og universvæsenet. Martinus kosmologi, Martinus åndsvidenskab, hvorfor bruger han nu sådan et ord som kosmologi? Ja, kosmos, det er det samme som universet, og kosmologi, logi, det er jo altså læren om universet. Og Martinus mener jo, at universet er et eneste stort levende væsen, altså at guddommen er identisk med det levende univers. Så man kan faktisk sige, at Martinus kosmologi, det er en gudslærer, det er altså læren om guddommen. Og jeg tror også, man kan sige, at Martinus har jo ligesom skabt et nyt gudsbegreb, eller et kosmisk gudsbegreb. I det man jo ofte har oplevet livet som sådan, at der er visse oplevelser, der er behagelige, og andre oplevelser, der er ubehagelige. Og så mener man jo, at der må være et ophav til disse oplevelser, og så har man jo opfattet det sådan, at det er Gud, der er ophav til de behagelige oplevelser, og så er det så den onde eller djævlen, der er ophavet til de ubehagelige oplevelser. Og der er også mange opfattelser af, at Gud er en kraft, der står uden for verden, som så styrer og skaber nede i verden. Men det kosmiske gudsbegreb, det indebærer altså, at guddommen er identisk med alt, hvad der eksisterer. Det er summen af alt, hvad der eksisterer. Så man kan altså ikke blive ven med livet, uden at blive ven med guddommen. Man kan heller ikke være ven med guddommen, uden at være ven med alle mennesker og alle levende væsener. Hele den fysiske del af verdenssalvet, det er altså den fysiske del af guddommen. Det vil altså sige, at livets oplevelse, det er en vekselvirkning mellem en selv og universet, mellem en selv og guddommen. Og allerede i stykke 6 eller stykke 7 i fortalen til livets bog, er Martinus inde på, hvor nødvendigt det er for, at vi lærer at forstå denne vekselvirkning. Han taler om, at livet er en 100% personlig udløst korrespondance mellem forsynet og væsenet og det enkelte væsen. For mange mennesker, så er den ydre verden jo altså tilfældig. Den ser tilfældigt ud, den ser meningsløs ud. Men ifølge Martinus, så er der altså absolut en mening med alt, hvad vi oplever. Der findes ikke en eneste bevægelse, en eneste vibration, som vi oplever, det ikke er personligt ment til os. Og det har altså, denne samtale har til formål at udvikle os fra primitivitet til fuldkommenhed, til at blive gudevæsener eller kristusvæsener. Hele denne samtale er en stor undervisning eller opdragelsesinstitution. Vi går altså i livets skole, der har det formål at uddanne os til at blive fuldkommende væsener. Og det vil jeg altså sige, at skal man blive ven med livet, så må man blive ven med guddommen. Og i tredje bind af livets bog, der går Martinus igennem livsmysteriets løsning, og i 11 store analyser eller grundfacetter analyserer han livsmysteriets løsning ud. Og så i det 12. felt, altså det 12. grundfacit, så konkluderer Martinus altså, at alt er såre godt, at alt er udtryk for kærlighed. Og netop i forbindelse med dette 12. grundfacit i livsmysteriets løsning, taler Martinus, der skriver han mange analyser om vores vekselvirkning med guddommen. Og det er jo altså sådan, at vi kan vekselvirke med guddommen på principielt to forskellige måder. Dels igennem den ydre verden, altså den fysiske del af verden, det er guddommens fysiske krop. Og når guddommen vil henvende sig til mennesker, så kan han jo bekvemt gøre det gennem andre mennesker, hvis det er en myre, gennem andre myrer og elefanter, gennem andre elefanter. Der er mange muligheder. Men altså, alt hvad vi oplever i den fysiske verden, det er altså guddommens henvendelse til os. Og det vi gør mod vores medmennesker, det gør vi altså også imod guddommen. Og der hvor vi kritiserer vores medmennesker, eller synes, at det er noget forkert med livet, der kritiserer man jo i virkeligheden guddommen. Så altså på den ene måde, så vekselvirker man med guddommen i den ydre fysiske verden, igennem medvæsnerne. Og så findes der også en anden mulighed for vekselvirkning med guddommen, og det er altså af telepatisk vej, en psykisk tankeoverføring, og det er jo måske det, man normalt opfatter ved bøn. Men Martinus har altså en bredere opfattelse af ordet bøn. Der indefatter ordet bøn egentlig al korrespondance med guddommen. Og nu er det jo mange mennesker, som har svært ved at bede. Det er jo sådan, at udviklingen går jo fra et religiøst stadium ind i et materialistisk, ateistisk stadium. Og derfra ind til et kosmisk stadium. Og netop, når man kommer fra det materialistiske, ateistiske stadium og ind i det åndsvidenskabelige stadium, så er man jo helt vendet sig af med at bede. Og det er ikke et viljespørgsmål, det er altså et træningsspørgsmål. Og man kan begynde at træne sig selv op i at begynde at opleve denne livets direkte tale. Jeg har holdt det her foredrag før, og der er også nogle eksempler, som jeg ofte har brugt. Og jeg har nærmest fået forbud imod at bruge nogle af eksemplerne, fordi der er nogen, der har hørt dem så ofte. Men jeg tror alligevel, jeg vil trodse forbuddet, fordi at jeg har måske ikke nået at finde så mange nye eksempler. Men jeg vil bare give et enkelt eksempel på, hvordan man måske selv kan begynde at føle, at livet vekselvirker med en selv. Jeg modtog en gang et brev, hvor der var et ustemplet frimærke på. Og så gjorde jeg altså det, at jeg vaskede frimærket af og tørrede det mellem to aviser. Og så tog jeg sådan en moderne limstift og satte det på et nyt brev, og så sendte jeg brevet afsted. Og det er jo uærligt. Jeg har jo snydt postvæsenet for cirka 2 kroner. Men det gjorde jeg altså. Og så varede det ikke mere end 3-4 dage. Så fik jeg et brev fra en statslig institution, som var totalt ufrankeret. Og så var det jo strafporto på posthuset og besvær. Og den første reaktion, det er selvfølgelig, at man bliver irriteret. Hvorfor skal jeg nu have det besvær? Jeg tror, det gik måske en halv time, så fik jeg koblet. Det var da interessant, at livet prøver på at undervise mig eller lære mig. Det må være en sammenhæng imellem de to hændelser. Og så sagde jeg også til mig selv, at det vil jeg aldrig gøre mere. Og jeg har lagt mærke til, at det er tit, de stempler ved siden af, og det er tit, frimærkerne ikke er stemplet. Men det gør jeg aldrig mere, fordi nu har livet én gang for mig talt om, at sådan skal man ikke gøre. Det er selvfølgelig et meget enkelt eller min elementært eksempel. Men hvis man virkelig begynder at lægge mærke til alle de ting, der sker, så opdager man altså, at det er en samtale med en. Der er jo mange mennesker, der mener, at livet er meningsløst. Og de har faktisk den samme holdning til livet, som en analfabet har til en bog. En analfabet kan jo ikke få nogen som helst mening i en bog. Eller hvis vi får en bog på japansk, så kan vi jo heller ikke, for os er det bare tryksværte. Og sådan er det altså også med livet. For mange mennesker er det tryksværte, det er meningsløst. Men den er altså guddommens 100% personlige korrespondance med hver enkelt væsen. Altså alt, hvad vi oplever i livet. Det er altså en undervisning og en opdragelse. Og det er også ofte, Martinus bruger 2 andre ord, at det er også udtryk for kærlighed og underholdning. Det er jo ikke så surt alt sammen. Hvis man ligger ved stranden, og solen skinner, og vinden kærtegner ens krop, så er det jo også et udtryk for livets direkte tale. Og det er jo tit, vi kan blive underholdt i naturen og mange andre steder. Så det er jo ikke så surt altid. Men der, hvor det kan være vigtigt at lære det med livets direkte tale, det er jo netop i de situationer, hvor vi skal undervises og opdrages. En anden lille episode heroppe i Kent, det var for en del år tilbage, så skulle man rejse en flagstang nede på Villa Rosenberg. Jeg tilbyder at hjælpe til, og jeg kom 5-10 minutter før de andre. Jeg tror, det var Birte Gerner Larsen, hun var oppe på taget, og så stod der en mand og malede. Og de var jo vældig travlt. Så hørte jeg, at telefonen ringede inde i Villa Rosenberg. Så burde man måske være så behjælpelig, at man gik ind og tog telefonen, for de andre havde jo maling på fingrene. Men tænkte, ej, det kan man da ikke gøre. Man kan da ikke bare sådan gå ind i lejligheden. Så jeg blev jo roligt liggende på græsset og solede mig. indtil så den ene havde fået tørt malingen af fingrene og gået ind og hentet telefonen. Og så kom han tilbage igen, og så nogle minutter efter sagde han, ja, det var en, der skulle tale med Ole Terkelsen. Han vidste jo ikke, hvad jeg hed, men så forstod jeg, nå ja, altså, det var en lille påmindelse om, at man skal lære og hjælpe andre, man skal være lidt hurtigere. Det er jo det med talenterne. Hvis der er nogen, der tramper en over ens livetårn, så bliver man jo vred lynhurtig. Men de nye talenter med at være hjælpsomme, det går jo lidt langsommere. Det kan også være et ældre menneske, som står med en kuffert og skal over gaden. Så siger man til sig selv, ja, nu tror jeg virkelig, at jeg går hen og hjælper vedkommende. Jo, min sanden, det er en god idé at hjælpe. Ja, nu tror jeg virkelig, at jeg vil gå hen og hjælpe. Men så er vedkommende jo kommet over gaden i mellemtiden, fordi man er så langsom. Det er ikke blevet en automatfunktion eller en vanefunktion at hjælpe. Og den her historie, jeg har fortalt med telefonen, den fortalte jeg nogle dage efter på stationen i Holbæk. Vi var kommet en time for sent til tog, der var en anden, der skulle til klinik. Så fortalte jeg den historie, at man skulle lære at gå hen og tage telefonen. Og min sanden, så var der en telefon bagved, min telefonboks, der ringede. Men jeg var alligevel for generet, så jeg tog ikke tage telefonen op. Og trods af, at det var en kvind pige der, så gik hun hen og tog telefonen. Og det var så en, der efterlyste en rødhåret dreng på 12 år, om han var på stationen. Men så forstod jeg, at livet trykkede endnu en gang på, at jeg havde endnu ikke lært at forstå den der besked. Men et andet eksempel eller billede, jeg også kunne bruge, det er jo det her med livets direkte tale. Den er altså tydeligst i den ydre verden. Hvis der er en lærer i skolen, der står og underviser ved tavlen, og han skriver, hvis eleverne ikke ved, at læreren er kommet ind, og hvis eleverne ikke ved, at læreren er til stede, og han underviser, så lærer de jo næsten ingenting. Men hvis eleverne kommer på, læreren er kommet, han er i fuld gang med at undervise, så fremmer det jo indlæringen kolossalt meget. Og sådan er det jo ofte, at de er ikke klar over, at der findes en lærer her i livets skole. Og det er jo naturen, eller livet selv, eller guddommen selv, der er læreren, og undervisningen har været i fuld gang i lang tid. Man lærer sig dog alligevel, selvom man ikke er klar over, at læreren er der. Alle de lidelseserfaringer eller smerteerfaringer, man får, de afsætter jo en virkning i vores følelseslegeme og gør os mere humane eller kærlige. Det gør ikke noget, at vi ikke forstår vores lidelser, forstår hvorfor vi skal lide. Og det gør heller ikke så meget, at vi kan huske vores lidelser, de afsætter en virkning alligevel. Men nu er vi kommet ind i et udviklingsstadium, hvor man har en mulighed for at forstå undervisningen. Og der er også mange, der er svært ved at forstå, hvordan vi skulle kunne udvikle os frem til et fuldkommen menneskerige i løbet af 3.000 år. Men det er altså muligt, fordi vi via vores intelligens nu har mulighed for at blive medarbejdere på vores egen udvikling. Der er også mange mennesker, der prøver at fiske lidt i det ubevidste eller det underbevidste for at få nogle informationer om sig selv. Men hele den ydre verden, det er jo et spejl af ens selv. Der kan man få al den ønskelige undervisning, der skal være i den ydre verden. Men altså, nogle gange så går man måske til astrologi, eller drømmetydning, eller hypnose, eller trance, eller klærvoyance for at finde noget. Og det svarer faktisk til, at der er en klasse inde ved siden af, hvor der er en lærer, der underviser. Og så i stedet for at høre efter inde i sin egen klasse, så prøver man at høre, hvad der foregår inde i klassen ved siden af. Og det er da muligt, at man kan opsnappe en lille smule af det, der foregår i klassen ved siden af. Men det er faktisk meget bedre at rette sin fulde opmærksomhed på den undervisning, der finder sted i ens eget klasselokale. Og det er jo altså i den ydre fysiske verden, hvor undervisningen den foregår. Der er jo nogle mennesker, der mener, at det ikke er nødvendigt at lære at bede. Fordi hvorfor skulle man det? Det er jo, når skæbneloven fungerer i alle fald, så hjælper det vel ikke noget, at jeg beder, fordi jeg skal alligevel have den skæbne, jeg skal have. Men Martinus mener alligevel, at det er af ordentlig stor betydning. Dels så ligger der altså det i bønden, at det er en utrolig stærk kraftkilde, en energikilde. Det er menneskets største kraft eller energikilde. Og ved hjælp af den kan man altså få styrke eller kraft til at tage sin skæbne på en anden måde. Man kan ikke bede om, at naturlovene skal ændres. Det nytter jo ikke noget, at jeg beder om, at solen skal stoppe 2 timer senere, for ikke at genere min morgensøvn. Det sker der ikke noget ved. Og man kan altså ikke bede om at få en anden skæbne, men man kan bede om at få kraft og styrke til at tage sin skæbne på en anden måde. Men hvis nu man sammenligner vores gudsforhold med en familie, så ville det jo også være mærkeligt, hvis børnene ikke talte med forældrene. Hvis børnene siger, jamen jeg behøver ikke at sige noget til mine forældre, vi behøver overhovedet ikke at kommunikere, jeg dør jo ikke af sult, og jeg har jo et sted at sove, så jeg behøver slet ikke at snakke med mine forældre, det går jeg alligevel. Men han jo synes, det var da et mærkeligt familieliv, hvis man kun kommunikerer, når man har mavepine, eller man har store problemer. Det ville jo være mere naturligt, at man havde en daglig samtale eller en daglig kommunikation. Og det er altså også bøndens mission, at man skal udvikle sig frem til at få et fortroligt gudsforhold. Det er jo sådan, hvis man møder et andet menneske, som man ikke kender, så er man ikke særlig fortroligt med dette menneske. Men jo mere man taler og taler med dette menneske, desto mere fortrolig bliver man med dette menneske. Så det er altså et spørgsmål om at tale tilstrækkeligt meget sammen for at opnå dette fortrolige forhold. Og der er også mange mennesker, som ikke tror på, at bønden virker. Men det spiller ingen rolle, hvad man tror om bønden. Den har sin egen teknik, sin egen struktur, sin egen love. Og det fungerer altså, uanset om man tror på det eller ej. Det kan også være, hvis man beder et andet menneske. Man tror ikke på, at man kan låne 500 kroner. Men man kan aldrig vide det. Man kan spørge, og måske får man lov til det. I alle fald mener Martinus, at bønden det er en lovmæssighed, som kan efterprøves. Og hvis man er interesseret i det, så kan man måske prøve at bede om ting. Og så sker det måske det, at det går i opfyldelse. Og hvis det sker, så er det jo en fantastisk bekræftelse. Så siger man, nå ja, der var jo noget om det her. Nå. Og så kan det så være, at man prøver en gang til. Og så næste gang, man får en bekræftelse, så bliver man altså mere og mere sikker på det. Og det er altså en lang udviklingsvej. Og for hver gang, man oplever, at det stemmer, så bliver man jo mere sikker og mere fortrolig. Så lige så vel som det kan være et talent at lære at spille klaver, så er det altså også et talent at lære at opbygge sådan et fortroligt forhold. Og det kommer lige frem derhen til sidst, at man kan føle sig mere tryg ved guddommen, end ved noget som helst andet menneske. Vi har vel alle sammen haft sådan en skæbne dal, og været nede i måske en depression, eller været ked af det, hvor man har følt, at ens venner har svigtet en, ens forældre, ens nærmeste. Man føler sig faktisk forladt af alle, og man er så ked eller bitter, man synes, at alle har svigtet mig. Men man er aldrig nogensinde alene. Der er altid væsener på det åndelige plan, som er klar til at hjælpe en. Det er godt et spørgsmål om at rette bevidstheden mod guddommen. Så vil der være nogle skønste ånder hos en, så man er aldrig alene. Og man vil altså til sidst via denne meget samtale med guddommen. Det er jo ligesom, hvis børnene taler meget med forældrene. Jo mere de taler sammen, desto bedre forståelse kommer der. Desto bedre kommunikation kommer der. Og desto bedre så bliver jo familielivet. Det kan jo være i starten, hvor man er meget uøvet i at bede. Det kan man jo sammenligne med spædbarnsstadiet. Hvis et lille barn skriger, så skriger det måske, fordi det har ondt i øret. Måske har det mavepine, måske har det ondt i foden. Det ved forældrene ikke. Det er svært at finde ud af. Det skriger bare. Og det er jo en bøn. Og sådan er det jo også, at hvis vi bare råber eller beder om hjælp, så er det jo ikke altid lige nemt for guddommen at finde ud af, hvad det er, man vil. Og derfor er det altså godt, at man kan formulere sine problemer og specifikt tale om, hvad det er, hvad man ønsker sig. I bøndens mysterium skriver Martinus, at mysteriet ved bønden, det er altså uselviskhed. Det er selve bøndens mysterium. Og hvis bønderne er selviske, så kan de ikke gå i opfyldelse. Jeg læste engang en bog af Mark Twain, som hed Kaptajnen i Paradis. Det var sådan en søulk, en kaptajn. Han var kommet lidt ud af kurs, da han døde. Så ved en fejltagelse, så havnede han i Paradis og kom altså derind. Han kom blandt andet også ud til den store hvide flok. Men da han kendte jo kun én salme, så da han havde sunget den i 17 timer, så var han jo træt af det. Så han traskede hjem fra skyerne og smed harpen og glorien og salmebogen i vejgrøsten. Men i slutningen af bogen, så kom han hen i bogholderiet, hvor man modtager menneskenes drømme. Og der var jo så en mand, som fromt havde siddet og bedt ind i kirken om søndagen om, at det skulle være hans næste godt og hans naboer godt osv. Og så havde vi også noget, der hedder hjertets inderste bøn. Altså hvad man i virkeligheden ønsker sig. Og der ønskede han sig jo i virkeligheden, at hans konkurrent skulle gå konkurs. Og at han og så sidder de der mennesker jo oppe i bogholderiet, det himmelske bogholderi. Og de ville jo gerne kunne opfylde alle bønder. Men hvad skal de så gøre? På den ene side ønsker han sin næste alt godt, og på den anden side så ønsker han, at han skal gå fallit og blive ruineret. Hvad skal man så gøre? Hvem skal man rette sig efter? Det kan jo være, at jeg beder om at blive gift med Brigitte Bardot. Men hvis nu Brigitte Bardot, hun beder om at blive gift med Jean-Paul Belmondo, hvad skal vi så gøre op i bogholderiet? Skal vi gøre det ene eller det andet? Det har en slags indre modstil. Det er, selv med den bedste vilje, så er det umuligt at opfylde sådan nogle bønner. Og sådan er det faktisk med de selviske bønner. De er umulige at opfylde. De har en indre inkonsekvens. Det ville også være, at vi kunne bede om, at jeg måtte blive milliardær. Men hvis alle bad om det, så var det ikke penge nok. Så sådan en bøn, den er altså også umulig at opfylde. Men det skal ikke betyde, at man ikke må bede om at få hjælp til sig selv. Det er et spørgsmål om, at det ikke skader andre. Hvis nu man er syg, så kan det jo være, at man beder om at få hjælp til at blive rask. Så er der nogen, der siger, ja, men det er jo en selvisk bøn. Sådan en bøn kan jo ikke gå i opfyldelse. Men det er jo i hvert fald ikke noget, der kan skade andre, at jeg bliver rask. Og i den forstand, så er det jo en uselvisk bøn. Også hvis man betragter det syge organ eller de syge celler som levende væsener, så bliver det jo faktisk også en altruistisk bøn, at man beder om, at disse væsener de må blive raske. Det kan også være, at man sidder alene hjemme og ensom, og så beder man om at få selskab, så kan man måske også tro, at det er en egoistisk bøn. Men hvis nu der for eksempel sidder 1000 mennesker i Danmark, som er ensomme, og så beder de om, at de gerne må få selskab, de beder om at få selskab, men så er der måske, men de beder ikke om at få lov til at blive noget for andre. Og ja, det her er 1000 ensomme mennesker, men der er ikke nogen, der vil gøre nogen for de andre. Hvordan skal man så opfylde sådan en bøn? Man har ikke nogen redskaber til det. Men hvis de her, ja, hvis det var sådan, at de alle sammen bad om at få selskab, og bad om, at de måtte få lov til at gøre andre ensomme mennesker glade, så er det meget nemt at forsyne. Nå, jamen, så tager vi selv de 500 hen til de 500 andre. Så altså, så er der nogle bønner, får meget ofte medhold, hvis man beder om noget godt for sig selv, samtidig med, at man gerne vil hjælpe andre. Og jeg kender altså også sådan forskellige eksempler. Nu har jeg holdt det her foredrag, og så har jeg nogle gange bagefter hørt andre eksempler. Og et eksempel, jeg hørte en gang, det var en norsk ven, som sad og læste i Bøndens Mysterium. Og så opdagede han, at der var kommet en mus ind i lejligheden. Og det var jo meget kedeligt, og for det her med musefælder, der slår musen ihjel, det er jo ikke så godt at. Og så sad han jo just og arbejdede med Bøndens Mysterium, så tænkte han, nu vil han virkelig prøve at se, om det passede, det der stod i bogen, om det hjalp. Så han bad jo meget om at få løst sit problem og blive fri for musen, men han bad også om, at måtte blive fri for at slå musen ihjel. Men der skete jo så ikke noget, han lagde sig i seng. Men sådan natten, så musen kravlede rundt på en hylde, og så faldet ned i en gruppe, som den ikke kunne komme op af. Og så behøvede han så bare at lukke døren op og lade musen løbe ud. Og så løste det problemet sig. Og det er jo altså også, når man tænker på den anden part, så er det meget ofte problemerne løser sig. Jeg talte også engang med en, som var laborant i en lille by, hvor der var en virksomhed, hvor man havde en slags dyreforsøg. Og det var hun meget ked af, at man skulle lave de dyreforsøg. Men det var jo næsten ingen udsigt til, at hun kunne få andet arbejde med den uddannelse i den pågældende by. Men så bad hun om, at måtte få et andet arbejde, fordi at ja, hun bad altså om, at hun ikke måtte være med til at skade dyrene. Og så gik det lynhurtigt, så fik hun altså et andet arbejde, fordi hun bad om ikke at måtte skade dem. Sådan kan det også være, hvis man måske selv skal. Jeg kendte, der var psykolog, som skulle til sådan et møde, og han var lidt bange for, hvordan skal jeg nu klare at lede det her møde? Det kunne være meget svært. Men så sagde han, at før mødet, så bad han om, at han måtte være til gavn og glæde for de andre. Men også samtidig selv at få kraft og styrker til at kunne lede mødet. Men i og med, at man beder om at få hjælp til at kunne klare det, og så samtidig beder om, at det må kunne hjælpe de andre, så er det helt i overensstemmelse med bøndens mysterium. Og sådan er bønder, de bliver altså bønhørte. Jeg har jo også sådan lidt mørkere kapitler i mit liv, men jeg vil da alligevel godt fortælle, at jeg har undervist i biokemi på et sted, hvor der indgik rotteforsøg i disse øvelser. Og jeg skulle ikke selv slagte dem, og jeg skulle ikke selv røre dem, men jeg skulle alligevel instruere i, hvordan man skulle lave sådan nogle opløsninger og måle på de der ting, og det kunne jeg godt se, det var ikke helt rigtigt. Og så er det så et sted, hvor jeg sover ret ofte. Der var der kommet rotter ind i huset, og der var rotter på loftet, og det knavede, og de krampede, og så ved I godt, når man ligger og ikke kan sove, så tror man jo straks, de knaver hul i det hjørne, og nu kommer de snart ind der, og det skete nogle gange, hvor jeg skulle sove sådan et sted. Jeg var helt stiv af skræk om natten, jeg kunne slet ikke sove. Så tænkte jeg, der kan måske være en sammenhæng der. Og så sagde jeg selv, jeg vil aldrig nogensinde tage den pågældende biokemiundervisning mere. Nu skal jeg nok lade jer være i fred. Og så håber jeg så også, at I i fremtiden vil lade mig være i fred. Og aftalen er så holdt fra begge sider indtil videre. Ja, nu kommer også sådan lige et andet dyreeksempel ind. Jeg vi ved jo, at vi her i Danmark har sådan nogle gråskove på 20-kronesedlerne. Og jeg kommer fra sådan et land, der hvor der er en masse gråskove i stråtaget over det hele, så det er jo bare sådan nogle dumme gråskove. Så jeg sagde, at vi fik en ny penge til at øve, det er bare sådan nogle dumme gråser og sådan nogle dumme gråskove. Men så kort tid efter var jeg jo i Tivoli med min fine nye anorak, så sidder jeg jo så og nyder udsigten på en bænk i Tivoli. Og så var det jo heller ikke ret længe inden der en gråskove eller en anden fugl, der klatter på min anorak. Så tænkte jeg også på Martinus 7. leveregel. Sig aldrig noget ondt om nogen eller noget. Det er også muligt, at man overtolker det, men man kan jo virkelig være opmærksom på mange ting i livet og få meget lærdom af det. Det kan også være, at man måske føler, at man på det seksuelle område har nogle problemer, man kan ikke rigtig finde ud af det. Og der er det jo sådan set heller ikke egoistisk at bede om at få hjælp til det, men der er det jo så også, at hvis man samtidig beder om at måtte få lov til at hjælpe andre, at så har det jo meget større mulighed for at blive bønhørt. Jeg mener også, hvis det er sådan for eksempel, at man har nogle såkaldte uvenner eller nogle fjender, man ikke kan lide. Hvis man beder om at måtte få lov til at få en lejlighed til at gøre det godt igen, hvis man beder om at måtte sige en venlig eller opmuntret bemærkning til sådan en menneske, så vil man altså også ofte opleve mirakler, at et helt uventet sted eller på helt, så får man altså lejlighed til at træffe vedkommende og gøre det godt igen. Så altså når man beder i overensstemmelse med livslovene, i harmoni med livslovene, så går sådan der bønder altså i opfyldelse. Men er de egoistiske, så har de altså en indre mangel på logik, som gør, at de ikke kan opfyldes. Martinus nævner også det eksempel, at der er nogle gange, at mennesker de visker en stille og inderlig bøn til guddommen, og de erklærer, hvor gode og hvor kærlige de er. Og de håber jo så virkelig på at få deres bønner opfyldt. Men så går de måske ud i tilværelsen og klager og forfølger og kritiserer alle ens medvæsener. Og det sammenligner Martinus med, at hvis der er dyr, der trænger til hjælp, så kommer der måske et menneske og vil hjælpe det her dyr. Så kommer der så en hjælpende hånd. Men det er jo tit, at sådan et dyr det bliver helt forskrækket, og så flår og flænser det i den kærlige, hjælpende hånd. Og sådan er det faktisk også nogle gange, at når vi beder om hjælp hos guddommen, så er det jo nogle gange, vi næsten bogstaveligt talt hugger kniven i ryggen på guddommen, i og med, at vi i den ydre verden handler helt anderledes. Og det er jo netop det, det nye i det kosmiske gudsbegreb, at guddommen er repræsenteret i alt og alle. Det kan også godt være, at bønden er meget anvendelig, hvis der er situationer, hvor man er meget i fare. Det kan være, at man går et sted, hvor man bliver bange. Det kan være en faretruende situation. Og der anbefaler Martinus altså også, at man retter bevidstheden mod guddommen. Det kan også bare være meget mildt, hvis det er sådan, at man er sammen med et andet menneske, så føler man her optræk til, at der kommer en ubehagelig samtale. Så kan man altså nogle gange få det helt forandret til det modsatte, hvis man straks retter en bøn til guddommen om, man beder om, at dette møde må godt, og det må ikke komme noget kedeligt ud af det. Og det højeste, man kan gøre, det er jo også det, at man beder for dem, der forfølger en, eller dem, der er imod en. Det var jo netop det, der var det store i Jesu korsfæstelse, at han kunne bede for dem, der plagede ham. Han bad altså om, forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og det har jeg også prøvet en enkelt gang. Jeg gik på Yorks Passage i København, og så kom der så sådan nogle rakker, eller nogle læderjakker bagefter. Og de begyndte så at kommentere mit løjelige og mærkelige udseende eller tøj. Så bad jeg jo også straks til guddommen om, at de ikke måtte gøre noget dumt, så de fik en dårlig skæbne ud af det. Ja, så bad jeg selvfølgelig også om, at de ikke selv skulle få nogen tæv, men jeg bad jo også om, at de ikke skulle gøre noget dumt, for det ville jo synd for dem, hvis de skulle pådrage sig en dårlig karma ved at slå på mig. Og da jeg så kom ned på strøget, så gik jeg til venstre, og så gik de andre lige så stille til højre. Og den historie fortalte jeg også ved et foredrag en gang. Der var der så en kvinde fra Sverige, der fortalte, at hun havde haft en lignende situation, hvor hun havde kørt ude i skoven og var blevet stoppet af sådan nogle rakker i sådan en mørk skov, og det var ret sent om aftenen. Og de blokerede vejen og gik hen og lukkede døren op. Og der sagde hun også, at hun havde bedt til, at de ikke måtte gøre noget dumt. At hun bad om, at de ikke skulle gøre noget, som de selv ville få en ulempe af. Og så bad hun selvfølgelig også om, at det ikke skulle ske hende noget. Så kiggede de også bare ind i bilen. Det var uinteressant. Og så slog de døren i, og så kørte hun videre. Og jeg tænker da tit på det der med, at det kan være en god idé at rette bevidstheden mod guddommen, hvis man er i en faresituation. Og jeg har opdaget, tror to eller tre gange, hvor jeg har drømt noget meget ubehageligt. Altså også i drømmen der, så tænkte jeg, jamen, hvad er det nu, man skal gøre? Jo, man skal rette en bevidsthed mod guddommen. Og de gange det er sket, så har jeg altså oplevet, at jeg næsten vågner pludselig, altså jeg kan mærke, at jeg kommer helt ud af søvnen, og så slipper man fri for det. Det der at være ven med livet, det er jo altså også det samme som at vise kærlighed til livet. Og næste kærlighed, det den minder mest om, det er jo altså venskabet, som man skal etablere til andre mennesker. Og det der måske nogle gange kan være det sværeste, det er jo netop, når man bliver ilde og bliver dårligt behandlet af de andre. Så har man jo meget nemt ved at reagere på den gamle vikingemåde, at hvis der er nogen, der behandler mig uretfærdigt, så skal jeg i hvert fald give dem igen, så skal jeg i hvert fald stille dem på plads. Og hvis der er nogen, der behandler mig forkert, så går jeg min vej, og så slår jeg døren ind, og så skal de nok komme til at se, at de kan ikke undvære mig, og så skal de nok komme og... Og man går og fantaserer om, hvordan man skal få oprejsning, og hvordan de skal komme og sige, at man havde ret. Og man går selv og fantaserer, næste gang det menneske siger sådan til mig, så skal jeg virkelig give ham besked, og så skal jeg gøre sådan og sådan. Men det er altså et mentalt fængsel, man der lukker sig selv ind i. Og man kan ikke lægge større byrder på sine egne skuldre, end sådan at tanker er ikke tilgivelse. Og der er det jo, at man kan få hjælp både af intellektuel vej, men altså også ved hjælp af en god gudskontakt. Rent intellektuelt, så er det jo, at man kan forstå, at alt den skæbne, man oplever, det er man altså selv årsag til. Det er ikke de andre mennesker, som er skyld i, at jeg får den skæbne, jeg får. Og nu er jeg i gang med eksemplerne, så vil jeg også tage den gamle postbuds eksempel. At hvis vi får en regning med postbuddet, så går vi jo ikke på postbuddet og sparker ham og slår ham, fordi vi har fået en regning. Vi forstår jo, at han bringer blot bud. Han er en budbringer, han fortæller os om noget. Det er os selv, der har skabt regningen tidligere. Og det er helt ulogisk at blive vred på postbuddet. Men så lige så ulogisk er det i det hele taget at blive vred på andre mennesker. Fordi vi bringer altså kun bud om noget, vi selv har gjort tidligere. Og når vi også tænker på, at der er ikke nogen, der kan gøre det bedre, end de gør det nu. Vi kan jo ikke handle over evne. Vi kan kun handle ud fra de erfaringer, vi har gjort indtil dato. Så alle er jo også på toppen af sin udvikling. Men det er jo tit alligevel, at man ikke, selv med en intellektuel forståelse, kan tilgive andre. Der mener jeg altså også, at bønden, eller dette med guddomsforholdet, kan være en meget stor hjælp. For hvis man altså tænker på, når man kigger ind i en fjendes øjne, at det virkelig er guddommens øjne, man kigger ind i. Altså nogle gange kan man stige så blind på en bestemt person, og blive så vred eller irriteret på en ganske bestemt person. Men noget af dette helt personlige nederlag, det kan faktisk godt forsvinde, hvis man begynder at tænke sig, jamen herre Gud, det er jo guddommen, der underviser mig. Og så er jo stor forskel på guddommen, som er ens ven, og så er ens fjende. Og det er netop med at kunne se guddommen i alting. Det der drejer sig om, det er jo at kunne se lyset i mørket. Det er at kunne se meningen i alt det onde, man oplever. Og det kan ligefrem gå, altså. Jo, altså, hvis man også ligefrem begynder at føle en vis taknemmelighed for det, man oplever, selvom det er mørke, så er det næsten også ren magi. Og der er en amerikansk præst, som hedder Carotus, en feltpræst, som har hjulpet mennesker igennem tiden, og det har givet sig udslag i, at han har skrevet en bog, som hedder Sig altid tak. Og han var ikke inde på åndsvidenskabelige tanker. Han arbejder på almindelig tros eller religiøs basis. Men han havde fundet ud af, at der står jo i Bibelen, at man skal takke Gud for alting. Og hvis der så kom nogle mennesker, som havde problemer, så sagde han, ja, han ville da gerne hjælpe dem, men de skulle altså gå ind på, at de skulle takke Gud for alting. Og så har han så skrevet måske 25 eksempler i den bog, og så hver eneste gang, så sker der så nærmest mirakler. Jeg kan lige huske to af tilfældene. Den ene var en alkoholiker hustru, som blev mishandlet og blev slået, og manden brugte pengene, og det var den rene elendighed. Og så ville denne præst, altså min sandt, han kunne knæle ned, og så takke Gud for, at hun havde den mand. Og hun indvilligede altså i det, og så takkede hun Gud for, at hun havde denne alkoholiker mand. Så viste det sig altså også i løbet af, ja, måske en måneds tid eller sådan noget, så holdt han op med at drikke. Nu kan der måske også være almindelige psykologiske forklaringer på det, men der er også nogen, der siger, at en alkoholiker hustru kræver en alkoholiker mand. Altså det er ligesom en vis rolle, og hvis den ene falder ud af rollen, så falder den anden også ud af rollen. Og netop ved, at hun blev taknemmelig for det, i stedet for at være bebrejdende, så falder hun jo helt ud af rollen. Og så falder han jo også ud af sin rolle måske, fordi han ikke bliver bebrejdet mere. Det kan måske være en almindelig psykologisk forklaring. Men det er altså ofte sådan, at tror jeg, man kan sige, at når man kommer på selve problemet og lærer den lektie, man skal lære af problemet, så er der altså nogle gange, at problemet det helt forsvinder. Der var en gang, jeg kunne ikke forstå, at jeg ikke fik et brev, og jeg ventede en uge, og to uger, og tre uger. Jeg fik ikke nogen besked, indtil jeg så endelig fandt ud af, at der var måske nogen, som gerne ville have en besked fra mig. Og straks, da jeg selv skrev et brev, så fik jeg den besked, jeg ønskede. Jeg kan ikke sige, at det gælder i alle tilfælde, men ofte vil det faktisk være sådan, at livet bliver ved med og ved med at præsentere et problem for en, indtil man opdager problemet. Og når man så opdager problemet og forstår det ikke, så er det altså tit, at tingene de opløser sig fuldstændigt. Og det er jo netop, og nu kan jeg jo så sige, at denne præst, han har fundet ud af, at det fungerede i alle fald. Det er jo altså en hvid magi, hvis man har en taknemmelighed over for livet eller over for guddommen. Men har man ovenikøbet kosmologien ned i baglommen, så har man jo ovenikøbet også en forståelse, så behøver det ikke at være noget naivt, at man takker for det, for så kan man jo ud fra analyserne forstå, at det hjælper en. Martinus sagde jo på et bondfordrag, ja, vi burde jo nærmest ligefrem takke vores fjender for det, vi gjorde. Og det er jo også langt til det. Men hvis man tænker på, at de er med til at udvikle en til et kristusvæsen, til et gudevæsen, til et funklende lysvæsen, og det er jo faktisk et meget groft arbejde, der skal gøres med grovfilen og høvlen. Jamen det der kærligt, det der pænt af ens fjender, at de i den grad vil bruge deres tid og være ubehageligt på at hjælpe mig frem i udviklingen. Og der sker altså en der er sådan en speciel magi i, når man kan føle en taknemmelighed over for livet, eller altså direkte, at man føler en taknemmelighed over for guddommen. Det fortælles også, at når Martinus gik i seng, at han havde også, ligesom han gik dagen igennem, og han takkede jo for alt det behagelige, han har oplevet i dagens løb. Og det er i det hele taget en god ting. Hvis man synes, der er noget, man er glad for i livet eller tilværelsen, så har det altså en vigtig funktion, at man faktisk takker for det dejlige, man har oplevet. Men Martinus, han kunne også takke for det eventuelle ubehagelige, han havde oplevet i dagens løb. Og det er jo også det, der kan være med til at fjerne de mørke skygger for vores sjælsliv, hvis vi også kan takke for det ubehagelige, vi oplever. Men et andet eksempel fra den bog, det var en ung mand, som skulle sendes til Vietnam. Og han havde haft en ulykkelig barndom, og nu havde han endelig truffet en pige, og de blev dejligt forelskede. Og hun havde været bortadopteret og slet ikke haft nogen familie. Og nu så det ud til, at det hele måske skulle ødelægges. Måske kom han ikke tilbage fra krigen. Men så kom de i kontakt med denne fællespræst, og de indvilligede så i at takke for, at det, der skete, det skulle ske. Så kom der så en bekendt til denne mand, og så sagde han, hvor skal du hen? Ja, han skulle jo til Vietnam. Ah, men det behøver du slet ikke. Du har jo sådan en fin uddannelse, så hvis du søger om sådan en tjeneste her, så slipper du sikkert fra det. Og det gjorde han så, og så slap han fra det. Og pigen der, som ikke havde haft nogen familie, hun kom til at snakke med en anden soldat, og han viste billeder fra sin tegnebog, det ene og det andet billede. Så sagde han, og det er min mor. Så sagde hun, nej, det er min mor. Hun havde åbenbart alligevel haft et billede af sin mor. Og så viste det sig altså, at de var halvsøskende, og så fik hun sig altså den familie, hun gerne ville have. Og hele problemet, det løste sig altså, op. Så ud fra den bog, så skulle man jo tro, at det altid hjalp at være taknemmelig. Men skulle det ikke hjælpe, så kan man i hvert fald tage sine problemer på en helt anderledes måde. Jeg kan se i programmet, at vi skal senere i ugen høre et bondfordrag af Martinus. Det hedder Unaturlig Træthed. Men der findes altså også en tilsvarende artikel i en af de små bøger, der hedder Unaturlig Træthed. Og det skal jo måske ikke gå så meget ind på, når det kommer senere, men altså, det drejer sig om, det er jo altså, at når man er sur og bitter, så taber man i livskraft. Det er tankerne, der er med til at opmagnetisere blod og sende livskraft ud til alle celler. Og er man netop bitter og sur og kan ikke tilgive, så taber man i livskraft, og så bliver man træt og deprimeret. Men hvis man netop kan se lys i det mørke, kan se de positive sider, kan se, at man lærer noget af det, så kommer man virkelig frem i udviklingen. Og noget af det sværeste, det er altså måske ligefrem at bede om, at det rigtigt må ske, selvom det er smertefuldt for mig. Det var jo den situation, Jesus var i Getsemane. Der bad han jo om, fri mig fra denne kalk, hvis det er muligt. Han var jo godt klar, at han måske skulle til at korsfæstes. Så bad han om eventuelt at blive fri for det. Men tilføjer han, ske ikke min, men din vilje. Og det er vel nok den sværeste bøn, man overhovedet kan bede. For det kan jo være, at man er i en situation, som man synes er fuldstændig håbløs. Det er muligt, at man har et arbejde. Man er nødt til at tjene de penge, man kan ikke få andet arbejde, og det er så elendige og dårlige forhold. Men det kan måske være, at man lever i et parforhold, eller et ægteskab, eller omstændigheder, som man synes er så forfærdelige. Så altså, man vil råbe og skrige efter at komme ud af det. Og der må man gerne bede om, at man kan komme ud af det. Men så skal man så tillægge, men det skal ikke min, men din vilje. Og det vil så sige, at så beder man faktisk om, lad bare det her fortsætte, hvis det er det bedste for mig. Og det er jo virkelig svært at få sit eget hjerte, hvis man virkelig er meget træt eller ked af situationen. Men der kan man altså have fuld tillid til livet, at det sker kun, hvis det er det bedste for mig. Og der er altså også en slags højpsykisk magi i det. I Getsemane bare de fortælles der jo, at da Jesus bad denne bøn, så stod der en lysets engel hos ham, som han kunne se. Men det kan vi jo ikke se. Men forklarer Martinus, det kommer det i alle fald altid på det åndelige plan. Så er man på bølgelængde med kærligheden. Så er man på bølgelængde med verdens altes grundtone. Det kan også være nogle gange, hvor man er blevet uretfærdigt behandlet af andre. Og så har man jo svært ved ikke at give igen, at man bare skal tage imod, og man bliver måske ydmyget og fornedret. Og det gamle vikingesind, det byder jo så at have kampen op og kritisere de andre og nedgøre de andre. Og man kan måske føle sig helt latterligt gjort og nedgjort, hvis man ikke svarer igen. Men der siger Martinus altså, at hvis man tænker kærligt på de andre, og ikke vil svare igen for ikke at genere de andre, så selvom hele den fysiske verden er imod en, så har man hele den åndelige verdens medhold, hele det åndelige plan er med en, når man prøver på at tilgive andre væsener. Så det er altså virkelig en særlig magi i, hvis vi her på det fysiske tilværelsesplan kan komme på bølgelængde med guddommens bølgelængde, som jo altså er kærlighed. Martinus taler om, at verdensaltets grundtone, det er jo altså kærligheden. Og det så drejer sig om, det er jo, at vi skal prøve at lære at se hele tilværelsen gennem Guds øjne, og se altså, at det er en skabelsesproces, som har en meget velsignelsesfuld afslutning. Altså hele denne livets direkte tale, det er jo altså udtryk for, at vi skal udvikle os frem imod fuldkommenhed. Og det der med at være ven med livet, det er altså et spørgsmål om, at blive ven med guddommen, og ligefrem begynde. Ja, det kan måske starte med, at man taler med livet. Hvorfor skal jeg opleve det, og hvad må meningen er med det? Men altså, man kan efterhånden lige så godt begynde at tale direkte med guddommen om det. Og denne udvikling vil altså fortsætte, indtil man taler med guddommen, ligesom mand taler til mand. Og vi kommer faktisk til at føle os mere trygge ved guddommen, end ved noget som helst andet menneske. For de fleste mennesker, så er det jo noget ret uhåndgribeligt, dette med guddommen. Men det er altså en træningsdag og en fortrolighedsdag at begynde at opøve det. Og man kan altså komme i den situation, at man kan gå igennem det værste mørke og de største lidelser. Alligevel med livsmod i behold. Ved hjælp af de kosmiske analyser og ved hjælp af et godt gudsforhold. Ved hjælp af, at man kan se, at der er en mening med min lidelse. Der er et formål med det. Lige prøve på at lære mig noget, som jeg ellers ikke kunne lære, uden at gå gennem de her lidelser. Så begynder man jo også at kunne se, at alt er såre godt. Og hvis det er sådan, at tanker, der vibrerer i ens bevidsthed, at man kan se, at alt er såre godt, så kan man ikke have et lysere og et lykkeligere tankeklima. Og det er altså sådan et tankeklima, der giver livsløst og livskraft. Ja, hvad er livskraft egentlig for noget? Ja, livskraft, det er altså simpelthen glæden ved at være til, glæden ved at eksistere. Og jeg tænker lige på det stykke i bisættelse, hvor Martinus skriver om, hvor meget man skal sove. Man kan sove for lidt. Det er ikke godt for nervesystemet. Man kan også sove for meget, så bliver man stiv og ugidelig. Og det er heller ikke godt. Hvor meget søvn skal man så have? Ja, man skal præcis have så meget søvn, som man vågner af sig selv. Og så skulle man så have den fornemmelse om morgenen, når man vågner op. At blot det at blive liggende i sengen, det er jo modbydende. At man iler, man går en ny dag i møde med strålende humør, fordi man glæder sig til at opleve livet. Og det er også det om morgenen, når man vågner, så tænker man, ja, hvad må min gode ven guddommen har at servere for mig i dag af spændende og dejlige oplevelser. Men ofte er det jo sådan, vi vender os om og sover videre. Og det er jo snarere et udtryk for, at vi virkelig ikke rigtig har lyst til at opleve livet. At vi ikke har lyst til møde vores gode ven guddommen eller livet. Der er en bog, som hedder Cosmic Consciousness, som er skrevet af Richard Morris Bock. Og den beskriver en syge til 40 mennesker, som har haft en kosmisk oplevelse, og skulle man tro Martinus beskrivelse af kosmiske glimt, og så er denne Richard Morris Bock, så svarer det altså meget godt til hinanden. Og et meget karakteristisk træk ved alle de mennesker, som har fået kosmiske glimt, kan man se i den bog, det er, at de har haft et godt og et inderligt gudsforhold. Og hvad er det egentlig dette, at få et kosmisk glimt? Ja, de beskriver jo alle sammen, at de oplever at de er evige og udødelige. De oplever, at hele verdensfaldet er en eneste stor levende organisme. Og de oplever, at det må være det, der i de hellige skrifter er omtalt som guddommen. De oplever altså, at hele universet er et vibrerende levende væsen, og de føler sig ét med alt levende. De føler sig ét med guddommen. Og det, mener jeg, det er den største oplevelse, noget væsen overhovedet kan have. Det er altså det, at føle sig ét med guddommen, at føle sig ét med alt levende. Og grunden til, at vi kan blive så glade for det, det er jo netop, at vi kan være kulmineret i ateisme og materialisme, så bliver denne oplevelse så meget, desto større. Og al udvikling foregår jo kontinueret. Så vejen til netop at virkelig at blive ven med livet og helt 100% bevidst, altså gennem den kosmiske bevidsthed, at komme til at opleve denne ven, det er jo altså gennem fortrolighed og samtale og samtale. Så altså, jo mere man øver sig i at samtale med guddommen, jo mere man øver sig i at tænke Guds tanker efter og tænke på samme måde, ja, desto nærmere så kommer man altså guddommen. Og til sidst, så kommer man altså til helt personligt at møde denne ven. Og man kommer altså til, man kan ikke elske Gud, uden at elske alle sine medmennesker. Og man kan heller ikke elske alle medmenneskerne, uden at elske guddommen. Så slutningen på det hele, det bliver altså, at man bliver 100% ven med livet og får kosmisk bevidsthed. Thank you.